Tere tulemast siis jälle siia Nõmme Raadio stuudiosse kuulama Arengumaagide jutusaadet Valguse ja Varju piiril. Mina olen Martin ja minu vastas, nagu tavaliselt, siin stuudios istub Hannes Vanaküla. Enne kui teemadega siis edasi läheme, ma tuletan meelde, et eelmine kord eelmises saates ma lõpetasin meie teemakäsitluse psühopaatidega, sellepärast, et on teatud inimtüübid, keda me peame lihtsalt kogu aeg käsitlema. Need on need nii-öelda need maha müünud hinged, ennast maha müünud hinged. Need on inimesed, kes käituvad spetsiifilisel viisil ja nendel on mingisugune võim teiste inimeste üle. Nagu eelmine kord ma tõin välja selle psühopaatide nurga ja ma rääksin sellest tulnuka maailmast, ehk tuletama meelde, tulnuka maailm põhines sellel, et maailm elab ja inimene on elutu. Ja inimene muundatakse sellisele kujule, et ta muutub ise elutuks, aga oma elujõu ta saab väliselt. Sest loodusseaduse põhiselt on niimoodi, et meil on üldiselt ju maailm on reeglite ja mehaanika põhine, nagu näiteks reeglid ja regulatsioonid ja konkreetsed seadused ja inimene nagu sisemiselt elab. See maailm, kuhu me teel oleme, nii-öelda praegune kurss, oleks siis muuta inimene vastupidiseks, inimene masinaks, aga maailm see kooslus peaks olema elav. Noh, nagu näiteks mõneti ka me oleme algust teinud sinna maailma sisenemisega. Inimene istub aina rohkem ühe koha peal. Ta ei tee enam midagi, tema nii-öelda värav välismaailma on, interneti avarus. Aina vähem ta näitab üles isiklikku initsiatiivi asjade teostamisel. Kusjuures, mis on huvitav, ongi see, et kaasaegse inimese seesmine initsiatiiv on alati nõrgem kui näiteks vanaajastu inimese omal. Sellepärast võtame näiteks nii. Raamatut on inimesel üsnagi raske lugeda, just tänapäeval. Sellepärast, et raamatu lugemisel on vaja üles näidata sisemist initsiatiivi. Aga kui me oleme kogu aeg passiivses seisundis, noh, näiteks vahid telekat kogu aeg, siis see passiivne seisund näitab seda, et me ei toetu enda sisemisele elule. Me nagu lükkame kogu aeg selle initsiatiivi ise endast välja poole. Ja olles kogu aeg sellises passiivses seisundis, kus siis noh, nooreli vanast meie ajastul juba nii öelda, võime öelda juba niimoodi, et telekas on vana ajastu märk, vahiti telekat, tänapäeval on siis näiteks kogu aeg on sellised YouTube videod, mis on oma algoritmid sellisel viisil sättinud, et sa jääd sinna lõksu mõneti isegi. Ja tekibki küsimus, et kui meil sisemine initsiatiiv kaob ja me muutume sellisteks passiivseteks infotarbijateks, kas see on üks masinliku inimese tunnusmärk? Ma arvan küll. Aga minne selle teemaga edasi, ei läinudki eriti palju aega, kui ma tahtsin sellele teemale tuua mingisuguse täienduse. Nagu eelmine kord, kui me rääkisime, mis inimene on psühopaat? Psühopaat on inimtüüp, kelle ülesanne on lõhkuda ära inimene, traumeerida teda, et tema elu lekiks. Sest kui inimese elu lekib, siis psühopaat on võimeline selle elu endale haarama ja edasi andma enda jumalale ehk õgijale. Õgijast räägib natuks aja pärast Hannes täpsemalt, sellepärast, et Hannes leidis väga huvitava ülesehituse, missugusele süsteemile õgijad on tegelikult baseerunud, aga sellest hiljem. Aga psühopaadi, nagu me teame, me oleme siin rääkinud ju igasugustest teistest moonutatud, maha müünud inimeste liikidest, nagu näiteks beebid, koerakoonlased, libahundid ja nii edasi, siis teema läks huvitaval kombel edasi ja mul avanes järgmine tahk nende moonutatud inimeste juures. Ma hakkasin nägema osadel inimeste peal mingisuguseid aurasid, mis on nagu selline valge udujas kiht. Ja mul tekis küsimusele, et mis aurad need on? Ma nagu ei saanud nendest aru. Ja kui ma mõtlesin sellele teemale, mis on nagu äärmiselt aktiivne, noh, mõeldes sellele tulnuka maailmale, kes on siis loonud õgijad. Ja õgijad, kes on siis loonud need nii öelda väärakas inimesed, need on need psühhopaadid ja beebid, kellest me rääkisime, siis mulle tuli ette järgmine väärakuse vorm. Ja tegu on siis nii öelda maailmaga, mis kannab endas beebi manipulatsiooni. Ja nüüd kordame üle selle, mis on nagu tegelikult beebi üks isikupära, mis moodi ta inimese allutab. Kui psühhopaat allutab läbi selle, et ta mõnes mõttes rakendab inimese peal vaimset vägivalda ja see on oskuslik vägivald sellisel viisil, et see trauma jääks inimest kogu aeg saatma, siis mida teeb beebi? Beebi puhul on üks huvitav nüans, beebi on alati hea inimene. Beebi on alati seda tüüpi inimene, kes tuleb sulle rääkima sinust endast. Reeglina seda tüüpi inimesed on väga head psühholoogid. Vanasti olid nad head preestrid. Nad on sellised inimesed, kellele sa tahad nagu kõike pihtida, kellele sa tahab muresid kurta. Ta peaks olema keegi inimene, kes oskab sulle rääkida sinust endast midagi, mida sa ei tea. Ma arvan, et seda tüüpi inimesed võivad olla ka head sellised motivatsioonikõnelejad, sellised, kes aitavad sind turgutada, aitavad sul süstida eneseusku. Ja kui ma jäin mõtlema sellisele mõiste peale, mis asi on eneseusk? Millega manipuleerib beebi tüüpi inimene? See, kes on sisemiselt, ei jõua mitte kunagi täiskasvanuks. Eneseusk ongi. See beebi kõige olulisem mõjutusvahend. Beebi ei tee meile traumasid. Beebi muudab ära meie isikliku eneseusu. Ja see tuli välja, huvitaval kombel, see tuli välja sellise mõiste pealt veel, mis ma käsitlesin, et mis asi on sisemine väärtus? Sisemine väärtus on miski, ta on element. Kui meil on see olemas, siis inimesel on olemas mingi loomuomane ressursi hulk, mis ei kao. Noh, te olete võib-olla, mõned inimesed on nagu tähele pannud seda, et raha või ressurs, seal on mingisugune loomuomane väärtus, mis inimesel on. Nagu näiteks osad inimesed on rääkinud seda, et kui neil mingi raha kaob või ressurs kaob, siis kuidagi see läheb tagasi, see raha hulk läheb tagasi sellisele summa astmele, mis oleks talle nagu loomu omane. Ta ei saa sellest rohkem, sest kui ta läheb rohkemaks, siis tekib terve hulk inimesi või juhtumisi, mis nagu võtavad tal jälle selle ressursi vähemaks. Kui ta läheb vähemaks, siis taas jälle nagu puhtast õnnest taas luuakse tema see kaotatud raha hulk. Just kui teatud ressurs, mida me omame, sellel ressursil oleks nagu mingi loomu omane väärtus, mida inimene kaasas kannab. Ja kusjuures üllatus on see, sellest samast loomu omasest ressursist rääkis mulle üks inimene, kes oli loomult beebi tüüpi. Nii et mõnes mõttes tasub alati kuulata moonutatud hingi, sellepärast, et nemad teavad täpselt, kuidas süsteem toimib. Ja mind kuidagi kõnetas see, sest mul on endal täpselt samamoodi olnud, et on olnud juhtumisi, kus mul on suured rahaprobleemid ja siis midagi juhtub, raha läheb täiesti nulli ja täpselt sellel hetkel, kui see täiesti nulli läheb, tekib lihtsalt mingisugune võimalus. Just kui nagu mul oleks mingi loomu omane väärtus alati kaasas. See võib olla minimaalne, see võib olla väga väikesene hulk seda väärtust, aga mul nagu kogu aeg taastub see füüsiline ressurss vajaduse korral. Ja siis ma jäängi mõtlema seda, et miks beebi sellest teadlik on. Sest beebi on see, kes seda väärtust, seda loomu omast väärtust hakkab ära röövima. Ja see on väga huvitav, kuidas ta seda teeb. Ja nüüd ma proovin ära defineerida selle, mis asi on eneseusk. Usk, nagu te teate, on alati suunatud mingisuguse väärtuse suunas. Tavamõistes religioon ju käsitleb usku, et me usume seda, mis esindab mingisugust väärtust. Eneseusk on sisemise väärtuse realiseerimine. Kui inimesel on õige enese usk, siis ta realiseerib enda sees oleva väärtuse. Kui tal enesusk on puudu või see on moonutatud, siis ta ei ole seda võimeline realiseerima. Ja nüüd tagasi tulles nende auradeni, mida ma hakkasin nägema. Ma nägin, et osad inimeste peal on mingi tüüpi valge aura ja mul tekkis küsimus, mis kurat see on. Ja kui ma mõtlesin lahti, mis asi on eneseusk ja kuidas beebi manipuleerib alati eneseusuga, ta räägib sulle sinust endast, ta räägib sulle, kes sa oled, mida sa väärt oled. Ütleme niimoodi, et kui sa oled sisu tühi, siis beebi alati tõstab sind. Ta ütleb seda, et sa oled väärtuslikum, kui sa oled. Kui sinus on palju, siis ta kisub sind alati allapoole. Ta moonutab alati ära selle, mis on inimese sisemine väärtus. Kui sinus on sisemine väärtus, ta võtab sind maha. Ta kisub sind allapoole. Sa oled vähem väärtuslikum, kui sa tegelikult arvad. Kui sinus ei ole väärtust, siis ta alati tõstab sind.
Ja kui... Need võrdõigustikust.
No näiteks. Ja kui beebi sellega hakkama on saanud, siis... Ta tekitab inimese peale väärmõju. See on selline, ma tajun seda mingi valge aurana. Ma tean, et üks nõid, kui ma suhtlesin eile ühega, siis tema ütles, et, see oleks nagu portaal. Et see oleks nagu portaal beebimaailma. Aga noh, mina näen seda aurana. Ja siis ma sain aru, et kui beebi on suutnud sulle pähe määrida, see nii-öelda kirjelduse sinust endast, siis inimesele tekibki see moonutatud aura. Ja vaata, kui inimesel on sisemine väärtus ja ta ei realiseeri seda enam, siis beebil hakkavad tekkima kusagilt hüved, ei kusagilt. Sest tuletame meelde, mis moodi oli üles ehitatud see sama tulnuka maailm, kus need värdhinged nagu psühhopaadid ja beebid on välja valitud rahvas. See tulnuka maailm tahab, et maailm elaks ja inimene oleks mehaaniline. Nüüd... Kui inimesel tekib ressurss, nii-öelda juhuse kombel, mis on beebi etteheide sellele inimesele? Ta ütleb seda, et sa oled saanud selle ebaõiglaselt. Kui sa tahad raha saada, siis teed tööd. Mida see tähendab? Kusjuures ma ei saa öelda, et see oleks vale. Sest see on ju ilmselge. Kui meie ei ole mingisugused, ma ei tea, parasiidid, siis ilmselge, et kui me tahame ressurssi, me peame tegema tööd. Aga selles fraasis, kui beebi seda ütleb, sellel on alati mingi alatoon. Ja see alatoon tegelikult iseloomustab seda tulnuka maailma. Sest kui me taandame enda füüsilise ressursi ainult töö tegemise peale, siis see tähendab seda, et meil ei ole õigust loomu omasele väärtusele. Loomu omane väärtus on see, et meil on alati mingi minimaalne standard, mis meil peab olema. No mõnikord juhtub, jääme haigeks, tükk aega ei saa midagi teha. Meil peab olema alati see minimaalne standard tagatud. Aga kui inimene on läbinisti mehaaniline, ehk siis täpselt nii palju, kui ta teeb tööd, täpselt nii palju ta saab ja ühtegi loomu omast väärtust ei ole, siis see on täpselt see, mida tulnuka maailm ihaleb. Inimesel ei ole loomu omast, sellepärast, et beebi võtab selle loomu omase väärtuse ära. Ja mis siis tekib? Beebile tekivad sponsorid. Tale tekivad inimesed, kes lihtsalt annavad. Tale tekivad võimalused, tal tekivad juhused, mis annavad talle hüved. Ja inimesel hakkavad need endal kaduma. Need, kes on algselt selle sisemise väärtuse kandjad. Ja beebi saab tema ressursi, tema raha kätte just siis, kui ta on suutnud sellele inimesele pähe määrida mingisuguse idee, et missugune ta on. Nii et seepärast õppige tundma beebi programmi. Ja kui ma hakkasin neid aurasid vaatama, siis minu mõelest nende aurade poolt on kõik mõjutatud. See on sama moodi, nagu kui ma eelmine kord rääkisin, me kõik kanname psühhopaadi mõju, mis tähendab seda, et tervet inimest meil ei ole olemas. Kui tekib terve inimene, siis see oleks mõnes mõttes selle tulnuka hukk. Midagi peab olema lõhutud, sest tervel inimesel tekib mingi tüüpi kvaliteet, mida see tulnuka maailm ei taju, ei talu. Samamoodi inimene, kelle eneseusk on läbinisti korrektne, moonutamata, mis tähendab seda, et ta usub endas ainult nii-öelda iseennast ainult sellisel viisil, mis on realistlik. Ehk siis kui tal on sisemine väärtus olemas, siis sellesse ta usub. Kui tal kusagil väärtust ei ole, siis seal ta enesusku ei rakenda, seal ta teab, et ta peab õppima. Nii et ma kahtlustan, et sellist täiesti puhast inimest, kellel üldse seda aurat peal ei ole, või selle nii-öelda beebi aura mõju, seda sellist inimest ma kahtlustan ei ole. Ja vaadake veel, kuidas inimese beebi programme püüavad. Mis on hästi huvitav on see, et kummalisel kombel inimestele väga meeldib, kui neile räägitakse neist endist. Sellepärast, et ma mingi aeg jälgisin neid, seda, kui Keit Eero teeb neid live streame nüüd, et kuna ta sai selgelt nägi, et ta tuleb proovis, sai seal kolmanda koha, siis ta hakkas nagu inimestega suhtlema. Ja ma vaatasin neid kommentaare ja seda inimeste häälestust. Paljudel inimestel, kes nagu esitavad küsimuse nõiale, nendel on nagu selline suhtumine, et ma ei teagi isegi, mis ma teada tahan, aga ma tahan, et nõid minust endast mulle räägiks. Kusjuures täpselt see häälestus on see, millega me püüame beebiprogramme. Sest beebi oskab selle häälestusega ennast siduda. Kui sa lähed lihtsalt, et räägi mulle minust endast, see on kuidagi, ma saan aru, kusjuures see tekitab kuidagi hea mingi laengu või midagi sellist. See on mingi spetsiifiline eufooria, mida inimene saab, kui temast endast nagu nõid räägib. Tal ei ole isegi konkreetset küsimust, aga palun räägi mulle minust endast. Ja beebi oskab seda ära kasutada. Sest kui sa käivitad selle häälestuse, et räägi minust endast, siis beebi viskab enda mõju enda sisse ja ta muudab ära sinu enese usu.
Tead, mis sul võib pähe? Vaata, inimene ei oska nagu endast energiat läbi lasta, aga kui beebi läheb su sisse, siis ta hakkab nagu energiat liigutama, aga energialiigutus on alati mõnus tunne. Et ta tekitab inimesest mõnu tunda.
Jaa, siin on mingisugune loogika sees. Sest ma olen nagu, vaata, sinna kuuluvad kõik need mingid horoskoobid ja et lähme kellegi juurde, lähme mingi astroloogi juurde, las räägib meist midagi. Mingisuguse terve hunnik internetis kõik võimalike teste, et annad mingisugusele paarile lollile küsimuse, mingisuguse vastuse, siis test ütleb sulle, et kes sa oled. See on kõik beebiprogrammide pealt üles tehtud süsteem. Me manipuleerime inimese enese usuga. Kusjuures on ka, ma olen isegi katsetanud, kui sa teed nagu internetis mingisuguse testi ära ise enda kohta, tekib nagu korraks mingisugune, isegi internetis, saad aru, sa ei suhtle kellegagi, tekib nagu korraks mingi mõnus tunne, et sa saad teada, ma ei tea, mingi hästi lolli asja, milline Hollywoodis filmis, mis karakter sa ise oleksid, läbi nisti loll test, ühesõnaga, null teaduslik sisutühi ja nii edasi, aga sul tekib nagu korraks mingisugune energia, laks on hästi huvitav. Ja vaat selle pealt te saate aru, kuidas beebi opereerib. Sa tahad nagu kuidagi ise endast midagi nagu käivitada ja siis sa lähed otsima seda beebiprogrammi. Samamoodi nagu midagi on nendes psühopaatides, et me läheme nende õnge. Kusjuures, ja ma leidsin ühe asja veel, kui me suhtleme nende väärakatega, nende väärd inimestega, tegelikult see, et me lükkame neid eemale, see ei ole väga õige tegutsemise viis. Olgem ausad, mida me tahame teada? Me tahame ju teada, kuidas maailm töötab. Ja kui me tahame maailma toimemehanisme teada, siis me tõmbame selle maailma enda ellu. Ja väärakus nende nii-öelda inimeste näol, see on ju osa maailmast. Nii et seepärast ma töötsin välja enda jaoks nagu sellise juhendi. Kui ma kohtun psühopaadiga, siis ma võin kuulata, mis ta räägib, ma võin ta isegi sõbraks võtta ja nii edasi, aga on üks asi, mida mitte kunagi ei tohi psühopaadiga teha. Sa ei tohi talle anda grammigi võimu ise enda üle. Kui sa annad talle mingisuguse võimu, ta hakkab seda ära kasutama. Ma ei tea, abiellud temaga või astub temaga töölepingusse, mis iganes, hakkad toetuma temale, see on kõik teatud nii-öelda võimu avaldumise vorm, mida ta saab ära kasutada. Beebi puhul, ma avasin sellist asja, tegelikult beebi ei ole loll, ta on natukene nagu sõike pehme inimene, heade tajudega ja nii edasi. Sa saad teda kasutada sellisel viisil, et ta räägib sulle maailma asjadest ja ta räägib sulle igasugustest, mida ta inimeste sees näeb. Beebi on täiesti huvitav inimene. Nii. Ühe asja koha pealt sa ei tohi teda kunagi uskuda. Siis, kui ta hakkab sulle rääkima sinust endast. Alati ma olen kogenud seda, et kui ta hakkab rääkima minust endast, siis seal tuleb mingi moonutus läbi. Nii et mõnes mõttes, kui me lükkame need väärakad läbi nisti minema, siis me kaotame kontakti reaalsusega. Sest me tahame teada, kuidas maailm toimib ja me tõmbame need väärakad endale lähedale. Aga me peame teadma, mis osa nendes on defektne. Ja me peame oskama lükata selle defekti eemale selleks, et meil oleks kogu aeg kontakt reaalsusega. Ja kui me teame seda valemit, et beebi puhul me ei tohi kunagi kuulata seda, kui ta räägib meist endist, siis mõnes mõttes me muutume nagu immuunseks väärakuse suhtes. See on natukene samamoodi nagu, kui te teate, mäletate seda ärimaailma valemit, mis ma rääkisin. Ärge kunagi minge familiaarseks, võõras on seal alati ülim, siis ärimaailm nagu ei kahjusta. Samamoodi on inimtüüpide puhul, sa tead, mis koha pealt ta ei tööta ja sa saad olla alati nagu immuunne tema mõjude suhtes. Nii et ma ei tea, mis on nagu need ülejäänd kaks väärakat, millest me oleme ka rääkinud, mis on nende nagu ülesehituslikud nüansid nii hästi, aga noh, praegu ma kuidagi nagu adun seda psühhopaadi ja beebi oma vahelist polaarsust, sest beebi on kuidagi ta on nagu aura, ta ei ole kehaline. Psühhopaat on seal maailmas nagu kehaline, sest vaata filmides ka, vaata psühhopaati kujutatakse niimoodi, et nad on nagu sellised kehatapjad, nad lõiguvad inimesi ja mis iganes. Tegelikult psühhopaat päriselt seda ei tee, aga filmid nagu osutavad sellele arhetüüpsele mudelile. Beebi on natuke nagu preester, pihis ja keda sa usaldad, kellele saad oma muret kurta ja nii edasi. Ja läbi selle ta pääseb ligi sellele, et ta saab sulle sinust endast rääkida. Aga selge. Saime midagi siis võibolla selgemaks, võibolla ei saanud, kui ei saanud, siis küsige. Aga Hannes, räägi äkki midagi siis sellest, mis sa oled nagu avastanud nende õgijate kohta, sest eelmine kord ma rääksin sellest, et kui on need psühhopaadid, siis on olemas mingisugused õgijad. Ma kogesin neid tol korral, kas neid on kas 10 või 12, kes oleks nagu psühhopaatide maailma jumalad. Noh, praegusel hetkel ma leian, et nad peavad olema ka beebide jumalad. Nemad on need, et kui inimeselt on midagi ära kistud, kas see sisemine väärtus või elujõud, siis õgija ülesanne on see läbi seedida ja muuta see nii-öelda selle tulnuk eksistentsi jaoks sobivasse kujule. Kas sa oskad äkki nende õgijate kohta midagi rohkemat rääkida?
Mis ma nende kohta oskan rääkida? Kui ma vaatan nagu tervikpilti, et ma näen, et ühes otsas on 17 parasiit jumalat. Siis on nagu need 10 õgijat ja siis on nagu mingit 4 maailma. Vaata, huvitab, ma näen maailmadena. Ja vaata, kui meie oleme nagu isiksused, aga parasiitsüsteemis elab maailm, ma ei saagi rääkida konkreetsest isikust, vaid need ongi need 4 maailma, mis, ma arvangi, et need 4 maailma ongi need nagu maailmad või mudelid, mis nagu juhivad või kelle heaks töötavad need beebid ja muud väärakad. Ja siis ma hakkasingi nagu mõtlema, et on olemas ju tegelikult jumalakujud. Aga need on nagu looduslikud jumalakujud. Ja neid on nagu hävitatud. Ja ehitatakse nagu parasiit jumala kujusid. Ja siis ma sain nagu sellise parima, no ütleme, ma nagu defineerisin ära, mis asi on jumala kuju. Jumala kuju on kirjeldus jõust. Ja vaata, jõud on midagi sellist, mis mängib, arendab, loob. Ja ma olen panud tähele, et inimesed, nende nagu sisemine tung on saada jõuga üheks. See on nagu inimese mingisugune baaskood või baastung või baastahe, ma ei oskaks seda öelda, aga inimene otsib alati jõu, noh ütleme, ta tahab meeldida jõule.
Seal on midagi sellist, et jõud on ju teataval määral paratamatust, et kui inimene on jõuga üks, siis paratamatus avaldub läbi tema, ehk siis mitte keegi ei saa temale vastu.
Jah, sest kui jõud on temaga, siis ta on nagu kõige võimsam. No mina nimetan, et nagu neid jõudusid, kui jõud sind, sa oled jõuga üheks saanud, siis oleks niimoodi, et sa ei lähe kunagi katki. Sa oled konflikti teistega, sa oled võitmatu. Kui sa oled jõuga ühenduses, siis sa oled nagu puutumatu. Keegi ei saa midagi suga teha, sa oled nagu täiesti vaba või puutumatu. Kui sa oled jõuga ühenduses, sa ei suure ära, sa oled nagu surematu. Ja kui sa oled jõuga ühenduses, siis sa ei eksi kunagi. Ja vaata siin ongi, et inimene soovib jõuga ühendust. Aga selleks, et jõuga ühendust saada, peab olema õiged kirjed. Kirje tähendab seda, et kuidas ma tegutsen, kuidas ma olen, kuidas ma käitun. Nüüd vastavalt sellel, kas jõud puudutab mind või ei puuduta. Ja vaata, sealt tulebki see inimese loomu omane omadus meeldida Jumalale. Jumal on noh, selline mõiste, mis on inimesel aru saadav, noh, ta midagi võimsat, kes käsi poo peal aseb. Aga seda tuleks ikkagi Jumala kuju defineerida ära kui kirjeldust jõust. Ja tõesti, on olemas looduse järgi kirjeldused jõust ja on olemas ka parasiitsüsteemi kirjeldused jõust. Aga kahjuks me parasiitsüsteemi kirjeldused jõust on moonutatud. Nad tegelikult reaalselt viivad ju meist jõust eemale. Ja noh, võibolla kui me hakkame kõiki need asju peensusteni rääkima, siis me nagu mõistame neid, et kuidas ta viib jõust meist eemale, pale kirje ja kuidas õige kirje teeb meid tegelikult tugevamaks, ilusamaks, targemaks ja nii edasi. Ja siis on nügijad on mingid imelikud tegelased, kelle läbi nagu voolaks looduse jõud või looduse vägi või jõud või ma ei oskagi öelda. Et loodus oli nagu ennem kinni pantud. Ja vaata, need õgijad ongi nüüd niimoodi, et nad on nagu kas volitatud või kunagi on nad saanud. Ma ei tea, mis see pilt on, ma nagu tuletan seda skeemi. Ja siis õgijad ongi need, kes nagu tegelevad inimestega ja nad võtavad inimestelt energiat ja viivad siis parasiitsüsteemi. Ehk ütleme nii nagu Martin, et tunnukale mina nimetan parasiitsüsteemi. Ja siin ma hakkasingi nagu vaatama, et see on väga huvitav, et neid on 10. Ja nad on nagu mingites arengunivoodes. No ma võin nii palju öelda, et arengunivood on noh, katsume need hästi laialt kuidagi lahti kirjeldada. Et vaatame, elurütmis on niimoodi, et kõik esimene hetk me siseneme maailma. Me oleme nagu lapsed. Noh, laps on ju tegelikult see, kellel pole mitte mingisugust taimdust. Ta vajab ema hoolitsemist, tale antakse. Lapsel antakse süüa, lapsed aga koristatakse ja last õpetatakse. Ja kui sa oled nagu staadiumis laps, siis sa nagu sisened siia maailma. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et see füüsilise keha järgi ju see lapse staatus lõpeb puberteedi jaaga. Ja see on kuskil umbes 14. No alati on pluss miinused, aga ütleme, ta lõpeb ehk 0-14 on see aeg, kus sa pead nagu siia maailma sisenema. Sa saad nagu kõik vajaliku asja, et hakata siin toimima. Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult antakse meile energiat, ta küll lõpeb 14 elu aastaga, aga tegelikult see toide, ehk energiat antakse ka kuni 20, ütleme, kui hakkab ta 0 kuni 14, siis ta tegelikult see energia, mida loodus meile kehale kaasa sisse paneb, lõpeb vanusega kuskil, no umbes, no ma ei hakka enam toonitama umbes, vaid ma lihtsalt ütlen 20 ja ikkagi teate, et see on pluss miinus millegiga. et 20. eluaastaks lõpeb meie sisenemine siia maailma. See oleks nagu esimene etapp. Ja ütleme niimoodi, et kui me võtame ka rasside järgi, siis need ülesanne oligi need noored hinged, kes nagu tulevad, noh, kas mujalt eksistentsist või loomast on välja arenet või... No ütleme nii, et nad on noored hinged. Ja noore hinge ülesanne oligi nagu siseneda siia maailma. Ja vaadake, ka looduse poolt on neegril hästi tugevad füüsilised omadused. Ta on tõesti füüsilised näitajad, on teistest rassidest paremad. Ta peabki nagu õppima selle kehaga, ta peab nagu siia sisenema, ta on nagu laps. Ja tal ei olegi nagu nõudeid midagi enamat teha. Aga vaata, no ma räägin minevikus, nüüd kõik see muutub. Ja minevikus siis oli nagu, järgmine oli nagu värviline, temal on juba kaks arengunivood. Ja vaata, kui nüüd inimene on siia maailma sisenenud, siis ta peab hakkama kogemusi korjama. No ma nimetan nüüd süvakogemusi, sest kogemusi me saame alati, aga süvakogemus on see kogemus, mis on nagu mingi materjal. Ta annab meile mingi materjali.
Kas see on nagu kogemuse liik, mis jääb juhtima inimese ülejäänud elu, sest süva kogemus on nagu miski, mis ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, loen raamatu läbi või kogem mingisugust järgmist prillidoosi saadet, see peab olema midagi, et kogu ülejäänud elu ma saan kuidagi nagu selle panna nende, sellele just ja. Selle kogemuse ümber, et see on nagu miski mingi põhja paika panev selline kogemise viis.
Jah, ta on materjal. No vaata, ma võin kasvõigi enda seisukohast öelda, et vaata, kui ma sündisin, ma olin hästi naivne. Vaata, me näeme kõik ju enda seisukohast. Ma arvasin, kõik inimesed on head ja toredad ja asjalikud. Ja... Aga siin ma sain süva kogemuse, kus noh, ma järsku sain aru, et kõik inimesed ei olegi ilused ja toredad. Ja... Et nad on tihti peale pigem mõlakad, mõrvarid, ahned. Ja need süva kogemused toovadki meid mingis mõttes reaalsusesse. Ja süva, kui sul nüüd, ütleme, süva kogemust aeg on 14-21, see on aktiivne aeg. Aga süva kogemusi me saame kuni 30. eluaastani, jätkub seda energiat. Ja peale seda enam loodus ei anna meile energiat, et me saaksime süva kogemusi. Ja tavaliselt öeldaksegi, et vaata inimene õpib kuskil kuni 30. eluaastani, edasi ta enam ei õpi. Ütleme, no, need kogemused ei hakka enam teda elus saatma, sest tal ei ole lihtsalt looduse tuge.
Oota, täpsustame korra üle. Sa ütlesid, et 20. eluaastaks inimene lõpetab sisenemise siia maailma.
Jah.
Ja siis hakkab süva kogemusi saama.
Vaata, ta on niimoodi, et süva, ütleme, need algused, energia algused on nagu 7. rütmis ja energia lõpud on nagu 10. rütmis. Et vaata, kui sa oled näiteks 22, siis sa, sul on veel energiat, et siia maailma siseneda, aga sa saad juba ka süva kogemusi.
Aha.
Ja ütleme, 14 on see, kus käivitub, aktiviseerub energia, kus hakkad süva kogemuse endale haarama.
Selge, ma tahtsingi täpsustada seda, et kas algab siis 20 või 14.
Süva kogemuste aeg hakkab 14.
Selge.
Ja aktiivne aeg on 14 kuni 21, aga süva kogemusi saame kuni 30. eluaastani. Siis enam loodus seda energiat ei anna. Ja kui sul on 21 saabund, siis sul on juba, sa hakkad ehitama enda maailma. Vaata, kogemuste pealt sa hakkad ehitama ise enda maailma. Mees ehitab ise enda maailma. Naine hakkab arendama enda isiksust. Vaata, mehel ja naisel on natuke väikene erinev polarisatsioon. Ja seda maailma me ehitame. Meil antakse nagu energiat või ressursse ehitada oma maailma kuni 40. eluaastaks. Ja vaadake, väga jälle me teame ühte väga huvitavat aega nagu keskeakriis, mis asub 40. eluaastast.
Mina teen seda aega, kus inimesed võtavad pähe, et tuleb nüüd endale mootorratas osta.
Jah, ja vaata nüüd ongi, kui mees ei ole selle aja jooksul oma maailma ehitanud, siis enam loodus ei toeta ta maailma ehitamist. Aga vaata järgmises etapis, kui ta on, ütleme, 40 ka lõpeb, aga ta tegelikult on süvakogemust hakkab 21, siis 21 hakkab maailma ehitamine, 28 sa saad juba hakata maailma välja tooma. Ja 40. eluaastas see maailma välja toomine lõpeb. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see aeg, kui inimene, nagu ütleme, see loodus antus lõpeb, siis hakkab ta energiat saama oma tehtud töö peal. Kui ennem nagu keha toitis teda energeetiliselt, siis nüüd toidab loodus inimest läbi tema enda maailma. Ja noh, naist läbi isiksuse. Ja vaata nüüd, kui see aeg lõpeb, kus keha energia toide ehk kaasa antud energia lõpeb, saab seda ammutada ainult läbi oma maailma. Ja vaata, kui oma maailma pole ehitatud, siis ongi selline häda, et inimene tunneb, et oi-oi, ma peaksin nüüd mineviku minema tegema töö järgi, aga see enam ei aita. Kui ta nüüd 40 aastane ostab mootorratta, see ei anna enam tal kogemuse, ta läbi. Selle inimese arengu tee on läbi. See aeg, mille ta tööd pidi tegema, ta lihtsalt laristas. Ja järgmine etapp, mis lõpeb 50-selt, vaata, kui sa oled oma maailma valmis ehitanud 30-ndaks, maailma välja toonud 40-ndaks, siis hakkab järgmine etapp. Ma nüüd peast ei tea, 35 plus 41 hakkab ja lõpeb 50, hakkad oma maailma asustama inimestega. Eks sulle tulevad mingid kliendid, sõbrad, noh, see on kõik selline. Siis järgmine etapp on inimeste õpetamine. Sisemised sa pead muutuma. Kui inimeste õpetamine on läbi, siis sa hakkad looma hüvesid. Aga noh, nende kohta veel täpselt ei oska öelda. Ja vaata niimoodi ongi, et igal rassil on omad kohustused. Kui ütleme neeger, ta pidi siia maailma sisenema, ta on nagu laps inimene, siis värviline peab saama kogemusi oma maailma ehitama. Ja valge inimene peab oma maailma, kui see ütleme maailm on valmis ehitada, siis ta peab selle maailma välja tooma, siis ta peab selle maailma asustama inimestega ja siis hakkama inimese õpetama. Need on etapid. Ja aarjalane hakkab reaalselt hüvesid looma. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et tegelikult meid kannab 10 etappi. Ja vaata, need õgijad ongi tegelikult need, kes söövad ära selle energia, mis meile loodus annab. Need 10 etappi, ma rääkisin nagu keha pealt, aga need 10 etappi on hästi universaalsed. Nad kehtivad, isegi kui sa alustad mingit uut asja, igal asjal on need 10 etappi, see ongi nagu arengu 10 etappi. Ja vaata, nüüd ongi, me lähme nüüd sinna sellesse tasandisse, kus on beebid. Ja beebid hõlmavad, ütleme, beebid on need, kes röövivad ära meilt selle, ütleme, kui me oleme lapsed, siis meile antakse mingisugune ressurs looduse pealt. Loodus teab, mis on meie väärtus. Ja vastavalt meie väärtusele me peame saama teatud ressursid. Need ressursid ei ole tasud. Need ressursid on need, mis peavad inimesele kuuluma. Ja see sama ressurs röövitaksegi beebide pealt ära. Vaata, kui ma sünnin, ma olen teatud sorti hing. No oletame, et ma olen, no võtame nüüd näiteks teadlase tüüpi inimene. No teadust jaguneb ka füüsikateadused, ka vaimuteadused. No võibolla ma võtan nagu sellise nurga, no kuidas inimesed mind näevad. See, mis ma tegelikult olen, keegi ei tea ja polegi see nende asi, mis ma olen. Aga ütleme niimoodi, et inimesed näevad, et ma loon uut vaimsust. Vähemalt see oli see, mis ma tutvustasin. Ja nagu me näeme, et sellest uuest vaimsusest on väga vähesed huvitatud. Enamus mass ei ole huvitatud. Ja vaata, nüüd tekibki, no ma tegelikult defineerin veel täpsemalt ära. Mida ma teen? Ma teen inimesele antud kõige kõrgemat tööd. ja kõige kõrgem töö on kirjete tegemine. Ja see, noh, ütleme, ma nimetangi, et kirjed, ehk kui Jumala kuju ehitamine, ehk kirje, kuidas jõud toimib. See on tegelikult kõige kõrgem aste, mida, ütleme, kehastuja või tavaline inimene loomulikult sinna ei lähe. Looduse kehastus ei lähe sinna arvesse, seal on midagi enamat. Aga ütleme, tavalise inimese jaoks on kõige kõrgem töö, on kirjete tegemine. See on tema sees olev oskus. Ta on selline oskus, nagu ma olen korduvalt rääkin, see on nagu see teadlase tüüp, maailm toimib, maailmal on oma muster, ta selle mustri nagu võtab enda sisse ja ta sõnastab selle mustri teistele inimestele arusaadavasse keelte. Ja see ongi kirjete tegemine. Ja see on tegelikult omadus, mis on väärtus. Sest ütleme niimoodi, kui inim ühiskonnas ei oleks sellise väärtuse kandjaid inimesi, siis me oleksime elanud kõik kivi ajal. Ja see, et me täna päeval sõidame autoga, mobiiltelefoniga vestleme, see on kõik tänu nendele väärtuslikele inimestele. Aga vaata, need on inimesed, kes omavad sisemist väärtust. Aga looduse poolt on nendele antud, ette nähtud teatud vara. Ja mis hakkasin ka mõtlema, ma täitsa lihtsalt huvi pärast uurisin, mis on minu antus looduse poolt ette nähtud. Looduse poolt on ette nähtud mulle, vaata see töö, mis ma teen inimeste jaoks, seda kirjat tegemine. Vaata, kuna ja ma teen vaimselt, siis mul ei ole nagu seda füüsilist vara nii palju ette, noh, mul ei ole vajadust nii palju füüsilist vara. Mul ei ole uhket lossi. Elukoha järgselt on näiteks minul ette nähtud kolmetoolin korter. Sellest piisab. Miks? Vaata, üks on töötuba, seal kus ma neid teooreid teen. Üks on magamistuba, no me kõik teame, et seal on see, kus sa oled oma ette. Ja siis on nagu suurtuba, kus käivad inimesed ja kliendid. Tegelikult minu korter on mingist mõttes ka minu tööruum. Ja saad ma hakkasingi vaatama, et see on väga huvitav, et see on minu poolt antus. Jah, mul on ette nähtud, ütleme looduse poolt, ma mõtlen sellest tööst. Ongi see elukoht, auto. Noh, rahaliselt nii palju, et ma saan lubada, et ma ei pea vaatama, et ma täna leib ostan, aga vorsti jaks osta. Et see peab mul olema olemas. Ja siis igasugused enesearendused. Mul peab olema raha selleks, et ennast arendada. Sellepärast, et ma suhtlen inimestega ja inimestega suhtudeks on vaja enesearendust. Ja nüüd ma hakkasin vaatama. Mul ei ole seda kolmetoolist korteri. Ma elan 16 ruuduses. Ja vaata, nüüd tekib küsimus. Kui minul on see ette nähtud, kes selle ära võttis? Muideks ma võin mõõda minne sõelda teile ka ühe sellise seaduspärasuse. Et noh, vaata, see oli väga halb näide, sest minu puhul, sest noh, ütlen, ma teen väga suurt tööd, aga see ei vaja nii suuri ressursse. Aga võtame näiteks sellise asja nagu naine, kelle töö on lapsi kasvatada, päriselt kasvatada, mitte mingi ronga ema, noh, siis kui mingi probleem visatakse laps uupi. Aga ma räägin ikka päris korralikust emast, kes noh, tegelikult reaalselt kasvatab ja hoolitseb laste eest. Seal on ka jälle sama reegel. Üks tuba on emmeissi tuba, üks tuba on elutuba, kus saavad kõik kokku. Ja siis on tuba täpselt nii palju kui lapsi on. Õigemini tegelikult see on nii naljakas, et kui on näiteks kaks poega, siis oleks kolm tuba, emessi tuba, suur tuba ja laste tuba. Kui on näiteks poeg ja tütar, siis oleks neli tuba vaja. Et kuidagi nende tubade arv läheb nagu laste arvuga, et nad lähevad nagu paaris, et poisid ja tütred, noh, et kui on üks tuba, kui on kaks tükki, nad lähevad ka sinna ühte tuppa. Näiteks kui oleks juba kolm poega, siis peab juba nelja toalin korter olema. See on nagu, ütleme, emal ette nähtud asjad. Ja pluss siis veel igasugused ressursid, et ta saaks neid sööta toita ja nii edasi. Nii et tegelikult ütleme, nii naljakas kui see ei ole, et mingis mõttes ühele korralikule pereemal on isegi füüsilist ressurssi rohkem ette nähtud kui ka mulle. Aga noh, mul on teised asjad ette nähtud, millest me üldse ei olegi mõtet rääkida. Aga see on see, mis peab mulle tulema. Ja vaata, nüüd tekib hea küsimus, et aga millegi pärast, need, kes tööd teevad, nendel ei ole seda ressurssi. Ja järsku mingid jobud, kes ei tee mitte midagi ja nende käes on meeletud ressursid, nad on rikkurid. Võtad seal kasvõgi mingi golfi mängija, kes teenib 150 miljonit aastas. Milleks tal? See ei ole tema tasu, et ta tegi midagi inimeste jaoks. Sest ütleme, sportlane ei tee tegelikult inimeste jaoks mitte midagi. Ta on nagu võibolla see, noh, ütleme, sportlase raha on ka jälle selle pealt, et noh, mingid näited, ma ei oska seda öelda, aga noh, selg on see, et miks golfi mängija? No, siin on teisigi, saad nihuksid meeletud summasid. Ma ei räägi üldse mingitest mõtetudest ärimeestest, kes tegelikult teevad ainult tähtsad nägu. See üldsegi, ma arvan, et see golfi mängija on igatahes palju parem tegelane, sest ta on vähemalt mingisugune oskus, mingis nitis, seal on midagi sees. Aga võtame väga palju mõned, kes tegelikult sa vaatad ja ta täiesti kasutu inimene. Ja ometi tema käes on ressursid. Ja vaata nüüd, kui ma hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas see maailmake toimib. Vaadake, tõesti inimestel ajus on olemas üks selline huvitav programm sponsorlus. Me kõik alati sponsoreerime midagi. Ja nüüd me vaatame, keda sponsoreeritakse. Tegelikult ei sponsoreerita sisukaid inimesi, sest ainult sisuka inimese ehk väärtusliku inimese rahasüst või noh, ütleme väärtust andmine loob meile tulevikku. Aga meil ju tegelikult sponsorlus on muudetud hea tegevusega. Me aitame vigaseid, sante, lolle, need on kõik tühja jooksmine ja kõik see raha, mis nendele läheb, on tegelikult võetud ära jõuga neilt, kes on väärtuslikud inimesed. Et seega tegelikult, kui me vaatame vaimses pildis, siis meil on tegemist massilise röövimisega. Ja ütleme, kui üks inimene röövib, siis on selle inimese probleem, ta panaks vangi. Aga kui terve ühiskond, no ma ei saa öelda, et terve, aga ütleme, enamus ühiskonnas tegeleb röövimisega, siis on juba looduse probleem. Ja selge on see, et see selline ühiskonnakorraldus on vigane. Ja see kõik toimub selle maailma pealt. Me nimetame seda beebide maailmaks ja need superbeebid ongi nüüd need inimesed, kelle ülesanne ongi tõsta sisemine väärtus kellegi teise sisse. Ja vaata, nüüd tekibki küsimus, et mida tehakse selle ressursiga, mis on pandud mõtetu inimese sisse. Selge on see, et see ressurss läheb parasiitsüsteemi toitmiseks. Ehk selle orgaanilise maailma toitmiseks, kus maailma elanik ehk inimene on asi. Aga kui me nüüd vaatame, miks selline asi on tekkinud. Selline asi on tekinud inimese enda soovist. Ütleme enamus inimestel, see on väga suur protsent, see on 99 millegiga protsent. Inimene tahab ressursse, et siis lihtsalt mõnusalt ära elada. Vaata inimene ei mõtle, et ta tahab ressurssi selleks, et midagi luua või midagi teha. Ja vaata, kuna neid on nii palju ja meil on demokraatia, siis nagu inimeste jõu pealt kehtestatakse. Ja vaata õki ongi see, kes alati ahvatleb inimesi enda ritta. Ja vaata, kuna inimene otsib alati jõukõhendust, siis ta näeb, et hoo, seal on inimesi, kes midagi ei tee, aga on super rikkad. Sest vaadake, inimene ju ei tea, kus on jõud. See jõud võib ta kõrval olla. See jõud ta aga võib olla ühes toas, aga ta ei oska ühilduda. Inimese psühholoogia on selline, et ta vaatab, aha, see inimene on rikas edukas, järelikult tal on ühendusjõuga ja ta hakkab seda inimest jäljendama. Aga vaata, see vaene inimene ei tea, et äkki see ei ole jõud, vaid äkki see on õgija. Ja vaata, siit tulebki see programm, levibki meeletult. Aga võibolla lõpetuseks ma räägiksin ühest väiksest programmist täna. Ja see väike programm on eluprogramm. Vaata, kui me näeme, et elurütm, tõus ja langus. Vaadake loodust. Meil on siin ju rütm. Kevad, suvi, sügis, talv. See on kõik rütmides. Ja vaata, inimene peab olema rütmis. Tal peab olema nii piits kui präänik. Ta muidu ei arena. Aga inimene ei taha piitsa. Ta tahab präänikut. Ta tahab head elu. Ja vaata, kui nagu öeldakse, et naine on elu andja, siis tegelikult ütlem niimoodi, et elurütmid on meil kõikides sees, aga naine loob mängu. Ja see on nagu ütleme, see teema on nagu naistest alustatud. Ütleme, alguse saab ta naistest, sest naine, naisel on tegelikult kaks teed. Naine, kes tahab ise hästi elada, aga ta ei taha tööd teha selleks. Ja selline naine on see naine, kes neelab alla mehi. See naine otsib alati palateadlikud jõutoel mehe, kelles on sisu. Ja ta tahab selle enda omaks teha, ta tahab seda allutada. Ja vaata nüüd, kui ta suudab selle mehe allutada, siis enam ei toimu võnkumist, vaid toimub niimoodi, et naisel toimub ainult ülesse minek, mehel põhja minek. Naisel läheb aga kogu aeg järjest paremini ja mehel läheb kogu aeg kehvemini. Ja see ongi selline parasiitlik süsteem, kus tegelikult, vaata, sa ei võngu, sa ei ela. Aga see võnkumine toimub kogu aeg selle mehe ja naise vahel, mille sööb ära õgia. Aga teine variant. Naine võtab jobu mehe, keda ta hakkab upitama. Aga see on juba palju valusam variant, sellepärast, et sa ei saa lõpata selle põhja vajuda. Ühel hetkel hakkab see siit pooma. No, ütleme see põhjus selle, miks naised need sisutühje mehe upitavad, ongi see, et ma teen tast kellegi, aga kuna ma olen teinud, siis mina saan läbi tema endale röövida mingid hüvesid. Aga kahjuks reaalselt need naised ei saa hüvesid, sest see mees tegelikult ei hooli sest naisest. Noh, tägin ka ühte klienti, kus naine, ta sai mingi mehe täiesti tavalise jope, aga tal oli suguvõsal, oli seal rahalise võimaluse ja naine hakkas seda meest ehitama, tegi tast ilusti hea firma omaniku, tõi oma suguvõsa rahad, aga siis millegi pärast ta tundis, et ta enam ei jäksa. Ja ta otsust vast lahutada. Aga no selge, naine lahutas, siis on nagu naine süüd, et ära läks. Aga lahutuse käigus ilmus üks väga huvitav asi. Mees ei annud tule kopikatki. Ja nüüd oligi niimoodi, et naine ehitas mehe ja kui ta tahtis mehest eemaltuda, siis see muideks see mees ei taha lahutust. See on väga huvitav. Mis sest, et tal küll on juba armukene uus ja kõik on. Ta ei taha sest naisest lahutada. Sest ta teab, et kui ta reaalselt läheb lahkusest naisest, siis ta kukub kokku. Aga ta ei anna selle naisele mitte mingit hüve. Ta ei anna isegi tal oli võimalus osta ka korteri, see mees on piisavalt rikas, et naisele, aga ta ei annud seda. Sellepärast on umbes siis oled lits, läksid minema. Ja vaata, siin ongi see, et kui naine upitab sisutühja meest, siis on tegelikult päris põhjas. Ja vaata see, ma olen näinud, et see juba hakkab naisi piinama. Muideks see sama kultuur, kus naised upitavad neid geimehi, kus nad upitavad neid pagulasi. See kõik toimub selles samas skeemis, et see on nende nagu sisemne soom võimu järgi, aga tegelikult tekib aeg, kus nad enam ise ei kanna seda koormat, mida nad enda peale võtnud. Ja siis nad on nagu sellises paratamatus olukorras, kus nad peavad selle upitatud mehe ja uuesti taevast alla tooma. Nimetame seda vaimselt ära tapma. Aga see on juba nende probleem, sellepärast, et kuidas seda öelda, nemad peavad selle ise lahendama. Siin ei saa mina midagi teha. Võibolla mingit nõu anda kogu lugu. Aga kuidas see mehanism toimib? See mehanism toimib niimoodi, et loodus tõmbab energiakanalid või toitekanalid nendelt naistelt maha. Sest ütleme niimoodi, et ka loodus puhastub ja ta hakkab neid tõgijaid maha vaikselt võtma. Ja kui naine, kes upitab meest või neelab asjaliku, ütleme väärtusliku mehe alla, nendelt võetaks toitekanalid tagant ära, siis selge on see, et see sama naine ei suuda enam seda sisutühja meest hoida, see hakkab teda ennast piinama. Need protsessid hakkavad tegelikult väga huvitavalt toimima, nii et noh, ma olen isegi öelnud, et need suured pagulaste eest võitlejad, ka neegri armastajad, ma öelda rahulikult, et täna te neid upitate, aga homme te tapate neid. Ja ma tean, et see asi toimub. Noh, millal, seda ei oska keegi ennustada, aga see hakkab toimima. Ja mina näiteks kui mees, mina ütlen, et mina pühin käed puhtaks, mina ei sega teid teie upitamises ja ma ei aita ka pärast, kui te hädas olete. Ma olen hoiatanud, aga mul on tunne, et need hoiatamisajad on juba läbi, sest vaata, kui protsess hakkab käima, siis pole enam vaja midagi hoiatada. See lihtsalt on juba tagajärjed käes. Et see oli nagu, jah, vaata, ma olengi praegu keskendanud nendest 10 tõgijale, sellel ühe lõgijale, mis on seotud konkreetselt, mis toidab seda beebide maailma ja mis röövib ära meie ressursse. Noh, mina näiteks isiklikult tunnetan seda, et on midagi, mis kuulub mulle ja see on ära võetud. Ja ka jah, kuna Martin avastas selle seaduspärasuse, et sa ei tohi beebisid kuulda, ja siis ma jõudsingi järeldusele, et ühiskond ju alati räägib, kes ma olen. Ehk ütleme niimoodi, et minul kui indiviidil peaks on täiesti savi, mida minust arvatakse. Ja kus juures see on väga huvitavki. Ma võin öelda, et vaata, ma käin ju nende nõidade tuuril ja seal on palju kaardimoore ennustajaid. Ja ma olen tihti peale mõelnud, et me niisama lobiseme, et mul oleks nagu aega, võiks öelda, et ennusta või vaata mind, see on nii naljakas. Mul nagu ei ole midagi küsida enda kohta. Et vaata, siin ma juba alateadlikult olen nagu juba õieti hakkanud käituma, et mida ta räägib, tal ei ole mulle midagi öelda. Tal ei ole midagi öelda seda, mida ma tean. Ja vaata, kui enne ma nagu alateadlikult juba hakkasin seda õieti käituma, siis ma nüüd tänaseks tean, et ma ka täitsa teadlikult. Ja siis ma hakkasingi vaatama ka tõesti. Kui ma vaatan seda statistikat, siis inimesed ju jooksevad tegelikult nende kaardimoorite juurde. Või noh, sensit, ütleme selgelt tegid juurde, aga räägi mulle must endast. Ja vaata, nüüd ma saan ka aru, et ka tihti peale mulle on tulnud mõni, et räägi, mis siis juhtus muga. Ma ei näe sellist asja, ma ei saa, mul ei ole sellist võimekust, et rääkida sulle, mis sust juhtus. Ma näen ainult energiapilti, ka pealt ma tuletan, ma ei näe, ja ma olen nii püsti hädas. Aga tegelikult nad vajad lahendusi, aga näed, ei küsi seda lahendusi. Sest vaata, need inimesed, kes ei hakka minuga seda mängu mängima, et mis sa näed, vaid tulevad konkreetselt oma probleemiga ja nad on tõesti avatud, me isegi saame lahendused. Ja on isegi täitsa päris palju inimesed, kes ütlevad, et minuga kokku puutes on nendel elu paremaks läinud ja nad on väga õnnelikud. Aga ma tean, et see mängib rolli sellest, kuidas nad tulevad minu juurde. Sest kui ta tõesti tuleb inimene minu juurde, et mis sa must näed, siis mina olen hädas ja tema ei saa mitte midagi. See on nagu mõtetu kontakt. Aga kui me läheme nagu töölaine pikkusele, et meil on probleem, me fikseerime ära, mis on probleemi olemus ja hakkame sealt välja tulema, siis on tulemus ka olemas. Ja noh, see oli nagu selline väikene jutukene, mis mina täna oma poolt rääkisin. Ma loodan, et ma võib-olla järgmine saade räägin meel Jumala kujust ja räägin meel nendest tõgijatest. Ma arvan, et me hakkamegi nendest tõgijatest veel palju rääkima. Et lõpuks jõuab see pilt selgeks, sellepärast, et kui me ainult ühe saatega ta mõgijad ära seletada, mis seletas seda ära, seal on nii palju nüantsi ja sõgija mõiste tekib tegelikult mõistete kogumist ehk nüantside pealt, sest tänaseks on ta väga udune mõiste. Minu jaoks on ta selge mõiste, aga ma mõtlen, et noh, inimeste jaoks on ta udune. Aga mida rohkem me räägime sellest, seda selgemaks ta saab. Ehk nagu me ütleme, me liigume kogu aeg tõele lähemale. Veel lõpetuseks seda ka. Jumala kuju võiksime ka defineerida tõeks. Ma tõtan tõde. Sest ma olen alati mõelnud, mis asja on tõde. Tõde on tegelikult nagu valgus või teadmine, kuidas jõudu juhtida. Ja vaata, Jumala kuju ongi kirjeldusjõust. Ja vaata, kui me nagu läheme, kogu aeg me teeme endale selle kirjelduse jõust selgemaks, siis me läheneme kogu aeg tegelikult nagu Jumalale. Ehk me läheneme tõele. Et me võime ka nimetada ka Jumala kujuga tõeks.
Selge see, et kas tõmbame otsad kokku või?
Tõmbame siis otsad kokku.
Lõpuremarki osas ma veel ütlen ühe asja, et ma vaatasin graafikuid, Ameerika graafikuid, sellepärast, et me elame lääne kultuurruumi rütmis. Millises eluvaldkonnas liigub kõige rohkem nii-öelda heategevuslike sponsoreeritud rahasid? Need ei ole haridus, sotsiaalteenused, ma ei tea, loomade varjupaid, mis iganes. Need on kõik nagu väike hulk. Aga kõige rohkem, kus on nagu graafik selgelt nagu eristatav, on religioon. Ehk siis valdkond, mis juhib usku, nii öelda ka eneseusku, nagu millest me eelmine kord rääkisime, seal liiguvad sponsoreeritud rahad. Nii et siis ärge unustage, loll saab kirikuski peksa, nagu ütlesid talumehed, kui nad kirikuõpetajad kartulikotti hakkasid ajama. Kuulmiseni!